Vídeo resumo Samaín, Ema agosto 2024, Barouta. O mércores 30 de outubro celebramos no Colexio de Barouta o Samaín e o Ema agosto. Vivimos unha xornada de contacontos, ofrendas e sobremesa coa presenza das benqueridas familias do alumnado. As de sexto venderon chocolate e da AFA. Pasaron moitas cousas e resulta imposible recollelo todo nun vídeo. Pero aquí vos pasamos un resumo e convidamos vos a que visitedes as bitácoras e as nosas galerías de imaxes e vídeos. Como agasallo, aquí vos deixamos este vídeo no que o alumnado de terceiro e cuarto de primaria de Barouta saiu por primeiro ano a pedir limosniña polas difuntiñas.